Hasiera emango diogu tertuliari egunero egin ohi dugun bezala, lagun berri bat batu zaigu tertulietara eta telefonoaren beste aldean dugu, Gabriel Ezkurdia, egun on eta ongi etorri.
Egun on, eskerrik asko.
Eta tarteka gurean izaten dugun beste laguna hemen Urruñako estudiotan, Goizeder Taberna, egun on eta ongi etorri zuri ere.
Egun on deneri.
Eta sarreran aipatzen genituen atxiloketa horiekin abiatuko dugu gaurkoan tertulia, eskatu nahiko nizueke horren inguruko, bueno, gogoeta bat, 28 gazten aurkako epaia atzo jakinarazi zena, 4 atxilotuak izan dira, 2 bitartean Madrilen beste hainbat gazte independentista ere epaitzen ari dira, baina esan bezala atzoko epai hori Angela Murillo buru duen epaimaiaren autoa kaleratu zen, tortura kukatu eta 7 gazte espetxeratzeko agindu du auzitegiak, esan bezala 4 dira atxilotuak, Marina Sagastizabal, Xabia Xabat Moran, Ainhoa Villaverde eta Bergoi Madernaz eta 7 gazte independentista zigortuak, 9 absolbituak, esan beharra dago epaian nolabait poliziari sinesgarritasun una eman diola eta tratu txarrik izan zenik ez dela frogatu, hori dio epaiak, eta esan bezala, ba hortik auto hau, eta atxiloketak hain zuzen epaia argitara eman aurretik, hasi ziren atxiloketak, ondoren etorri zen epaia, eta ondoren ere abokatuek izan zuten epaiaren berri. Entzungo ditugu lehenik eta behin, hainbat adierazpen eta elkarrizketa izan ditugulako azken orduotan, absolbituak izan diren bi lagun, Eneko Bilegas eta Oiana Lopezen hitzak entzungo ditugu eta baita Kepa Mansisidor abokatuarenak ere.
Y la que más que quisiéramos remarcar que se trata de una sentencia básicamente que está basada o fundamentada en las declaraciones obtenidas bajo tortura, pese a que a lo repugnante que es la sentencia en este término el negándonos la tortura, incluso llegando a decir que nosotros en el juicio oral, cuando pasaron nuestros torturas y nuestras torturadoras, nuestra actitud no era la de un torturado, obviando de que nosotros, mucha de la gente que estábamos ahí, estábamos con tapones en los oídos para no escuchar a esa gentuza porque no tiene otro nombre.
Esta sentencia todavía no es firme, entonces preventivamente han vuelto a detener a militantes políticos y es claramente para frenar o que no se visibilice el compromiso y la solidaridad que hay en este pueblo hacia nosotras.
Arrazoirik ez dago, erabat neurriz kanpoko neurria da eta susmoa da ba erabaki politiko bat dagoela atzean, hain zuzen ere ba ez dakit ertzainak horren beste edo ertzaintzari horren beste bildur edo ematen dion berri arreziak edo ekiditzeko edo neurri bat izan dala.
Hortxe, Bilegas eta López absolituak eta Manzisido abokatuak ziren, nabarmendu dituztena batetik epaiak torturak ukatu izana eta atxiloketak nola etorri diren, epaia argitara eman aurretik, ezakiz zer nabarmenduko zenuketen atxiloketa eta epai honen inguruan zue, Goizeder, Gabriel?
Bueno, nik ez dakit, uste dut ya neurri batean nekatuta gaudela, ez? Zeiatzen garelako beti aztertzen Espainiar logika juridiko guztia ikuspegi, justiziaren ikuspegitik, eta ez dugu inoiz aztertzen beste ikuspegi batetik. Ez azken finean, Espainiar legeak ez dira justizizko legeak, are gutxiago euskaldunekin, ez? Argi dago, epaiketa politiko baten ondorioz, hartu diren neurri politikoak ere oso argiak izan direla. Abokatuek esan duten bezala, ez dago logika juridikorik ulertzeko azkenengo atxiloketa hauek, azken finean sententzia atera baino lehenagotik atxilotuak izatea, ba argi uzten du zein izan den helburua, ez? Herri harresiak geldiaraztea, baina baita ere, bueno, ba zigortzea, ez? Eta horrek, bueno, irakurketa politiko harria du, ez? Estatuak porrot politikoa du, derrota politiko bat jasan du azkenengo urteetan eta horren ondorioz, ba holako mendekuak eragiten ditu. Niretzako kezkagarriena da Euskal Herrian mendeku politika honek zilegitasun bat duela, ez? Eta zilegintasun hori da ba, maila batean Euskalderri Jeltzaleak eta beste indar batzuek ematen duten babesa, ez? Babesa isiltasunaren ondorioz, eta babesa ere, ba, normalean Euskalderri Biltzarrean adibidez, hainbat alditan, bueno, lortu diren edo aurrera atera diren proposamenak, adibidez, Audientzia Nazionala bertan bera usteko, edo apaita ere, ba, hainbat politika zehatz zalatzeko, dispersoaren ingurukoak eta bar, borre guztiak paper utxean geratzen direla azken finean, ikusten dugunean, berak esaten duen bezala, Euskaldun guztion lehendakaria omen dena, ba, Espainiako erregearekin batuta, eta arratsalde horretan bertan, edo guerdi horretan bertan, hainbat gazte atxilotuak izatea. Ez niretzako hor dago argazkia, eta horretaz pentsatu behar dugu, ez? Azken finean, estatuak garatzen dituen politikak, ez direla politika, justizizko politikak, baizik eta okupatzaileen politikak, ez?
Bai, iruditzen zait, gehitzeko ikuspegi horri beste dimentsio bat gehitzeko da testu inguruarena, hautatzen diren momentuak, edo momentu hautatzen dutela iduri du, erabaki horiek iragartzeko momentuak, eta esaten zinuen bezala ez dira erabaki judizialak, baizik eta politikoak, eta momentu politikoa da, momentu politikoa argia da, alde batetik Europa mailan beste behin ere salatu dute Espainiak ez dituela aztertu tortura kasuak, eta aste honetan auzi bat dago Madriden beti ere tortura kasuak dituena bere baitan, eta ba, testu inguru horretan ba, iragartzen dute egoera horretan egindako adierazpenak balioztatzen dutela, dituztela, eta ba, hor iduri du seinale bat igortzen dutela, edozerren gainetik segituko dutela praktika horiek zilegiztatzen edo onartzen, eta Espainiaren aldetik, eta bestalde beste testu ingurua da ba, nazioarte mailan dauden elkartasun mezuak, eta iduri du ba garrantziak kendu nahi dietela ba martxan jartzen alko litzateken prozesu sendoago bati, eta ba hor iduri du hainbat mezu edatzen dituz dutela ba Espainiar estatuko arduradunek holako erabakiak eta manera horretan eginez.
Nazioarteari begira jarri zara, nazioarteko keinuak edo elkartasun mezuak aipatu dituzu, eta hain zuzen nazioartetik jasotako adierazpen bati begira ere jarri nahi dugu. Friotegi, Free the Mall izeneko adierazpena orain gutxi kaleratu zena, nazioarteko hainbat pertsona ezagune bultzatua Arnaldo Otegiren askatasuna eta euskal preso politikoen eskubiden defentsa oinarri zuen adierazpen hori, pertsona entzutetsu askok seinatu zutena, besteak beste Uruguaiko presidente Pepe Mujika bazegoen tartean, bazeuden giza eskubideen ekintzaileak baita ere, Leina Zana edota Angela Davis, bueno, izen entzutetsu asko, eta bueno, badirudi adierazpen hori zabaltzen ari dela, atxikimendu gehiago jasotzen ari dela, atzo bertan Euskal Kultur Eremuko 24 pertsona ezagunek babesa atxikimendua agertu ziotelako adierazpen honi, Euskal Kultur Gileen deia, deitu ziotena, eta bertan daude besteak beste Bernardo Atxagar, Kaitzkano, Telmo Esnal, Maialen Lujamion, Derlipuz, Joseba Sarrena Indiak, Irmen Uribe, edota Gorka Urbizu, eta adierazpen honen garrantzia zere galdetu nahi nizuen. Fermin Muguruzak hartu zuen hitza, Bruselan ere nazioarteko hainbat pertsona ezagunen atxikimendua jakintzenean orduan berak irakurri zuen, eta atzoko agerraldian aipatzen zuen, bueno, Angela Davisen egoera azaltzen zuen, bueno, heriotzera kondenatua izan zena, eta besteak beste, ba, kulturreremuko hainbaten ekarpenak lagunduta, ba, aurrera egin ahal izan zuela, Rolling Stones, edota Yoko Ono eta John Lennonen babesa aipatzen zuen berak, bueno, ez dakit horrelako zerbaiten, bueno, itxura ero ardezaken adierazpen honek, ze garrantzia ematen dio zuek, lehenik eta bai nazioarteko hainbat pertsona entzutetsuk babestu izana, eta orain gurean euskal kulturgile hainbatek ere babestu izana, Gabirel.
Hombre, hau ere paradoxikoa da, ez? Otegi eta besteak ere kartzelan egoteak ematen irudi bat ematen badu, opresioaren irudi argia eta nabaria ematen badu ere, bestalde batetik ikusten argi eta garbi politikoki estatuaren ezintasuna, ez? Eta ezintasun horren adierazpena eta da porrot politikoa, ez? Azken finean, Euskal Herriaren ezagunuke prestigioa eta gure herria askatzeko garatu diren hainbat eremat ekimenek oihartzun handia izan dute mundu mailan gertatzen dena da, eta hori Fermin Muguruzak atzo oso bolito adierazi zuen, ez? Mujikak hitz egiten baldin badu gai orokorretaz mundu mailan oso entzuna da, ez? Venezuela ari bada askoz gutxiago, eta ja Euskal Herriari buruz hitz egiten baldin badu estioi apenas inokasurik egiten, ez? Azken finean dano dakigu komunikabideen papera zein den, eta nok giratzen dituen komunikabide horiek, ez? Horregatik, oihartzun handi hori, oso alnabriaren enean, ikusten dugu ere isiltasun ofizial hori gerota zapaltzaileagoa nabaritzen dela, ez? Ze, azken finean, onelako kanpainek ez dute bakarrik adierazten ba, gertaera horren protesta, ez? Otegiren kartzelaratzearen protesta. Baita ere, ba, herri zapaldu honen errealitatea, ez? Eta nik uste duzentzu horretan, ba, politikoki estatuaren porrota gero eta nabariagoa baldin bada, bestalde ikusten da argi eta garbi, ba, bueno, gero eta sinergia gehiago garatzen ari direla, ba, osotasun horretan elkartasuna adierazten den bidetik, bide horretatik, ez? Horregatik uste dut oso ekimen garrantzitsua dela eta hemendik denbora batetara horren fruituak ere argi eta garbi ikusiko ditugula.
Nik uste dut olako ekimenak baikorrak direla gatazkaren izaeraren ba, ideia edo itxura aldatzeko. Hainbat urtetan desitxuratu da gatazkaren izaera. Eta nazioarte mailan gutiengo batek izaera politikoa politikoan sinisten zuen. Eta nahitara hortaratuak ginen ba, estatuetako hainbat eragilek eta organok hortaratu gaituztelako. Orain da momentua nun pixkanaka informazioa entzunarazten alden olako ekimenen bidez. Informazio mota bat, ezena entzuten ahal orain arte, eta orain ba, jende ezagun hoien bidez, ba, beste bertsio batzuk entzuten aldira edo edatzen aldira. Eta pentsatzen dut horretarako balio duela. Ez dute mundua edo gatazkaren gatazka konponduko haien ekimenaren bidez bakarrik, baina albidetzen dute beste ikuspegi bat entzuna araztea eta noski mugimendu hori lagundua izan behar da tokiko eragilek Euskal Herrian beste jarrera batzuk hartu behar dituzte eta mami politikoa eta gauza konkretuak ekarri behar dituzte main gainean ba, ekimen, nazioarteko ekimen horri zinez edukia ekartzeko. Eta ikusten dugu frantses estatua edo Ipar Euskal Herria gehiago beiratzen bali badugu, ba, aieteko konferentziarekin bakarrik, jadanik, pausoak ematen hasi ziren, eta argi da Kofi Annanen presentzia argi da nazioarteko ba Interpoleko ba buru ohiaren presentzia eta beste hainbaten presentziak albidetu duela Ipar Euskal Herrian eragile politiko, sindikal eta sozialek bat egitea ba urrats politiko batzuek egiteko eta ba, eskaera zehatz batzuk egiteko estatu frantsesari begira. Eta horrek ekarri du Parisen ekainan izango den ekimena eta Pariseko Asamblea Nazionalean egingo den konferentzia. Pentsatzen dut ez balitz izan nazioarteko eragilen ba, sustengurik, ba, ez zela olako einortara iritsiko Ipar Euskal Herrian.
Kainan izango den konferentzia hori Parisen, bueno, gatazkaren ondorioi eta ertemidei begira, ba Parisa begira ere jartzeko eta estatu frantziarrera begira jartzeko, demora gutxi geratzen zaigu eta gai asko genituen zuekin aipatu nahi genituenak eta beste bati emango diot paso, bueno, ba garrantzitsua iruditu zaigulako aste honetan baita ere estatu frantziarrean hartutako erabaki bat, hain zuzen Frantziako Asamblea Nazionalak onartu du zerbitzu sekretuak indartzeko legea, 1928 aldeko boto izan ditu testuak eta kontrako 86 internetera egokitu gabea, hain zuzen 91-akoa da aurreko legea, orduan internetera egokitu gabea eta orain, ba bueno, egokitu nahi izan dutena horra legea, aurretik lanean ari ziren proiektua da, baina Charlie Hebdo astekariaren aurkako, bueno, atentatoren ondotik, ba prozesua bizkortu egin du Frantziako gobernuak horren inguruan, hartutako erabakiaren inguruan, bueno, atentzia ematen du baita ere, aldeko botoak 1928 izan direla, gehiengoa kontrakoa 86, honen inguruan, lege honen inguruan, bueno, zer iruditu zaizu, akaso goize derzuri emango nizuko lehenengo hitza?
Ba, argi da, gertakari larriak gertatzen direnean estatu batean baliatzen dutela neurri mugatzaileak pasarazteko, estatu batuetan patriotaktik izan zen bezala, hemen ba holako informazioaren legea, zerbitzu sekretuen legea mateute gauzatzen dute. Jakimarda jadanik prestatzen ari zirela lege hori, eta Charlie Hebdoren gertakariak ba, legitimitate gehiago eman diela defendatzailei, hala ere oposizio handia izan da besteak beste abokatuen eta epaileen gandik, eta oso kezkatuak dira ba, elkarte ba, gaur egungo eredua, gizarte eredua salatzen duten elkarteak. Zeren lege horren bidez, ba, behar bada Charlie Hebdo bezalako gertakari zehatzak zehatzei aurre egiteko baliatzen aldira, baina holako legeak ere ba sistema baten kontra ari direnak ere dira jo puntuan, eta hori baita sistema bat nahi dute babestu, eta adiez hackerrak ba, zelatatuak izango dira, eta hackerrek ez dute baitezpada, ez dira denak piratak, eta ba, lortzen dituzte ba, Snowden bezalako jendek ba, informazio batzuk azaleratzen, ez genituzkenak ukango haiek ez balute lan hori egin. Eta pentsatzen dut, ba, oztopo bat izaten aldela demokrazia batean, hainbeste mugatzea ekintzak eta informazioaren hedapena.
Kazetaritza lana ere ezote duen oztopatuko, datorkigurura, bueno, beste informazio zerbitzuei edozein ordenagailu edo komunikaziogailu pirateatzeko aukera emango dielako lege honek, Charlie Hebdo akaso aitzaki hartuta, baina haratago joan daiteke lege hau eta bere ondorioa, Gabirel, nola ikusten duzuzu?
Bai, bueno, nik beste perspektiba batetik ere azpimarkatuko nuke, ez? Kontotoki behar dugu nazioarte mailan momentu honetan, imperioak, estatu batuak garatu dituen bat ekimen azkenengo hamarkada bietan, ba oso esanguratsuak izan direla maila batean, eta izan da azken finean beraien kokapen geoestrategikoa garatzea eta gauzatzea, ez? Eta nik uste duzen horretan historikoki aipatu den gatazka ilun bat existitu izan da, ez? Eta bueno, ba, agian Frantziak izan duen papera nazioarte mailan anglofoniak moduren batez zapaldu duera, ez? Eta Frantziak bere presentzia hori hainbat tokitan ba, bueno, bermatzeko ekimen propioak garatu ditu, ez? Batez ere Afrikan. Baina holako patriot lege frantses honek nik uste dut egiten duena dela azpimarkatu lehenengo eta behin Europar Batasunaren porrota ikuspegi orokorrean, estatu bakoitzak bere esango nuke neurriak hartzen ditu propioak, kontuta hori barugu da Alemania nolako zerbait garatu dela orain dela gutxi, eta zentzu horretan bai, egia da, azterketa bat egin behar dela segurtasunaren inguruko logikan, barkatu, hori justo segurtasunaren inguruko logikan azterketa bat egin behar da, barneari begira, baina kanpoari begira ere, kontutan eduki behar du Frantziak orain papera handiagoa izan duela nazioarte mailan, izaten ari dela nazioarte mailan, eta gure nahi duela moduren batez, bere zerbitzu propioen bitartez, ba, bueno, bere muturra edo bere nortasun hori atera, ez? Horregatik nik uste dut kokatu behar dugula zentzu horretan. Sarri edoren inguruko aitzakiak interesgarriak dira, baina ez dut uste gehiagik ikaskatzen dutenik zentzu horretan. Hor, barneko resistentzia antikapitalistak adibidez agian gehiago kezkatu dezake Frantziar estatua, ba beste logika guzti horiek baino, ze azken finean jihadismoaren inguruan ere sakon hitz egin beharko genuke eta jakin beharko genuke argi eta garbi diskurso ofizial guztien azpitik edo gainetik beste hausnarketa batzuk ere existitzen direla eta ziur aski esaten digutena baino askoz ere kontrolatuagoa dutela.
Bueno, hortxe, motz ere geratu zaigu gaurkoan denbora aipatzen zenuen nazioarte mailan eragin handiago izaten ari dela Frantzian, aste honetan jasotako albiste izan da baita ere aipatu nahi genuena, baina denborarik ez dugu soldadu frantziarrek Afrika Erdiko Errepublikan aurrak bortxatu izana, bueno, atera den albistea eta atentzio ematen du erasoaren aurka egin beharrean filtratzaileen aurka ere egin dutela zenbait erakundeek, Nazio Batuen erakundeak esaterako, baina metxe amaitu beharra daukagu 11ak eta 2 minutu dagoeneko baditugulako Gabriel Ezkurdia eta Goizer Taberna. Mi esker gurean parte hartzeagatik bikote.
Bai, mi esker.
Eskerrik asko zuri.
Aio.
Erarte.